Ținem elepta, chestiu 210, dar care față de septembrie, a fi subnata marță, Domnul Seder, pierdându și deputate Alexandru Mihailos, Peter Spicșe, Andrei Kirilos, Ioanis Prășenings, Gat Svațiț, Ira Duduba, Maia Bauda, Dormon Zolian, Sedgar Sjonsson, Stajbu Zoltiț. Sedgar ne piedala deputate Līga kandidātēs no sanāksmē, pārējo deputātu piedalīšanos nav ziņa, nepiedalīšanos nav ziņa. Izcīnātāja darba kārtībā ir 7 jautājumi izskatīšanai, un sagatavoja dokumentus izskatīšanai ir radušies vēl dokumenti, vietas kārtībā numura 8 līdz numura 11, kurus priekšsēdētājs vidiskā priekšsēdētāja ierosinātie lēmumu projekti. Lūgumus viņus vērtēt un iekļaut izskatīšanai šodienas darba kārtībā. Lūdzu jūsu viedokli. Šos 4 jautājumus varam izskatīt arī šodienas darba kārtībā. Tie būtu par Mārķis novada speciālā budžeta līdzekļu novirzīšanu ūdensrožu, ūdenskrātuves tīrīšanai un krastus ir labiekārtošanai. Pa moduļa tipa pārvietojumu ēku iegādes un nomas iespēju izvērtēšanas komisijas izveidošanu. Pa zemes nomu pašvaldību īpašumā personāla 16. uzturēšanai, par mēģi dotācijas atdalas komisijas izveidošanu. Varam? Jop. Ir kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsojam par to, vai mēs varam iekļaut šos 4 jautājumus šodien darba kārtībā. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Paldies, tad tiek dienas darba kārtība papilnāta ar šiem nosītiem 4 jautājumiem. Pirmais jautājums. Par Mārupes novada domes 2015. gada 25. februāra sēdes lēmuma numuru 9 atcelšana un nekustamā īpaša mazāvas katras ar apzīmējums detāla plāna un izstrādes uzsākšana apsipinot darbu uzdevumu jaunā redakcijā. Lēmums ir skatīts apvienotajā komitejā. Vai par lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jautājumi nav, izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 1. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projekts numur 1 pieņemts. Lēmumu projekts numur 2. Par Mārupes novada domes 2015. gada 25. februāra sēdes lēmuma numuru 10 atcelšanu un nekustamā īpašuma lielās āvas, kadras apzīmējums, pirmā zemes vienības un otrā zemes vienības, detāla programma izstrādes uzsākšana, apcipinot darbu uzdevumu jaunā redakcijā. Jautājums ir skatīts apvienotajā komitejā. Lēmuma projekts ir sagatavots izjot no komitejā secinātā un konstatētā. Ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu?
Nav. Papildinājums par lidostu ir, jā, ielikt sakšanā.
Par
lidostu, tur ir tas viss, tā ir taisa pēc teritorijas.
Jā, vajadzētu būt. Ir kādi, kas vēlas izteikties par šo lēmumu projektu? Izteikties nevēlas, jautājumi nav, lūdzu balstoju par lēmumu projektu numur 2. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Atvirs? Nav. Klausdošiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts numur 2 pieņemts. Lēmuma projekts numur 3. Par izsoles rezultātu apsiprināšanu. Tātad ir bijusi izsola, kur nomas tiesības tika izsolītas pašvaldībai piedrošina īpašumā veselzo lielā 103. Izsoles komisija ir iesniegusi izsoles protokolu. Tātad izsoles rezultātā nomas tiesības uz 8.3 telpām ir nosolītas un izsolē ir šīs tiesības nosolījis uzņēmums SIA strateģisko konsultantu grupa par nosolīto nomas maksu 2030 eiro mēnesī un šī summa apliekas ar PVN nodokli. Jautājumi. Lūdzu, normāli jautājums.
Man ir jautājums, vai izsoles protokols ir parakstīts, jo komitejā riņoja, ka nesot viens paraksts.
ISO protokols ir pievienots kā pievienotie dokumenti un redzams, ka visi komisijas locekļi un priekšsēdētājs un sekretāri ir parakstījuši. Tas, kas paldies komitejā, kas tika komisēs, tagad novērsts. Vēl lūdzu jautājumi?
No Kirilo parakst.
Ir?
Jā. Jābūt.
Tagad ir.
Dropbox versija? Dropbox versija.
Nu, viņš ir.
Jā.
No.
Bija tās apjās, ka nebija Kirilo parakst, bet tagad ir manā rīcībā ID dokuments, tagad pat kričus parakst. Vēl lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Kāds vēlas izteikties?
Viņš centīsies.
Izteikties nevēlas, lūdzu balsoju par lēmumu projektu numur 3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Nākamās variants atturas. Pāriem klātesošiem balsojot par lēmumu projektu pieņems sēdē piedalās Jānis Lagnikāns, kurš arī piedalās balsošanā. Lēmumu projekts numur 4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai Marks BMX klubs. Tātad, saskaņā ar mūsu delegēšanas līgumu, konkrēto šo sporta veida attīstību, tas ir BMX attīstība, ir deleģēta šai biedrībai, saskaņā ar vienošanos, ar vienu sacensību rīkošanai, gadā tiek piešķirti līdz 500 tūkstošiem eiro. Un pēc izskatot biedrības iesniegumu, komitēs šos vērtējām, tā tad ir kopējā budžeta tāme. Jums ir redzam 8887,73 eiro. Un no šīs kopējās tāmes 5000 ir pašvaldība. Komiteja apsipinās, ka varētu piešķirt pašvaldības finanšu līdzekļu par sacensību organizēšanu ARP 2015. gada 12.13. septembrī. Jautājumi. Mums arī piedalās Mārkus Bēmis kluba prezidents, vadītājs. Ir kādi jautājumi?
No. Novēlējums.
Lūdzu, normu novēlējums.
Paldies par darbu. Visa sabiedrība ir apņemta.
Paldies, tiešām paldies.
Kurš no marupiežiem piedalīsies Rokhilā?
Rokhilā?
Jā.
Kad viņi būs?
25. septembrī.
20. Oktobrī mums piedalīsies Itālijā uz sacensībās marupiežu braucēji, lai varētu piešaut trasu un nākamu gadu piedalīties Eiropas čempionātā Veronā.
Bet kurš?
Tieši
Rokhilā? Jā.
Ne, teikšu šobrīd, tas ir...
Nē, no Itālijā. Kurš piedalīsies?
Veronā?
Jā.
Veronā piedalīsies apmēram 5 braucēji. Varētu būt...
Viss no Mārupes?
No Mārupes, jā. No Rīgas arī būs no Latvijas arī braucēji.
Ne, bet no Mārupes kurš?
No Mārupes Aller Sevils piedalīsies šobrīd... Daniels Ozos un vēl vairāk mums ir iespējas, vienkārši tas būs arī atkarīgs no tā, kāds ir šis budžets, jo BMX sacensības līdzīgi 60 gadu vecumam, tomēr tas ir ģimenes ieguldījums, un tad ģimene izvērtē, cik viņas to brīdi līdzekli, lai viņi varētu aizvākt špitālīs, ja šajā sacensībās piedalīties. No pasaules čempionātā mēs no maršu startējām gandrīz 10 braucēji, tas bija Beļģijā. Un Kristaps Ozoliņš mūsu treneris dabūja 3,5 grupā otro vietu. Emils Alers ieguva 5. vietu, 8-gadīgo grupā, 6-gadīgo grupā, pasaules čempionātā 6. vietu, ieguva Markus Brats 3. labā, un bez šitā
lēnā. Paldies! Es vēl par lēmumu projektu kaut ko vēlēs
plakātu. Var palaist apkārt, tikko mēs uztaisījām plakātu, ir arī baners, kas ir bišķiņ savādās kā plakāts, un šobrīd ir tas tevi sociālās medijos, plakāti arī jau tagad tie ir izturkāti, un mēs vienojāmies ar manus vidusskolu, mēs vienu baneru izvietosim pie vidusskolas par šo informāciju. Kā, paldies, ārpus nav domāju par šo sniegu iespēju, 5 gadi mēs esam... šajā vidē darbojušies, mēs esam viens no lielākajiem klubiem, šobrīd mums ir tipa braucēja publikas ir Rīga. Rīga ir 90, un šobrīd ir 18 braucēja.
Paldies par jums kā vadītāju un pārējo vecāku šo dalību šajā pasākumā. Kāds vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Rūzi, balsojam par lēmumu projektu numur 4. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojam par lēmumu projektu numur 4 pieņemts. Kā es parakstu lēmumu projektā, jūs varat saņemt naudu. Rītdien mēs pārskatīsim naudu. Paldies.
Vai? 13. Gadam ciemos, 13. Ir mums ir šitas gadu jubilē. Mārbs atbalstu uz interesantu. Aicinu.
Paldies. Paldies, Gunti.
Paldies.
Lai veicas. Lēmumu projektu numur 5. Par grozījumiem Māra pēc novā domas 2012. Gadā 7. jūnijas esošos notiekumos numurs 16.2012 par sadzīves atrašuma apsaimniekošanas maksas notiešanas kārtību Māras novadā. Tātad tiek mainīta sadzīves apsaimniekošanas maksas notiešanas kārtība un kārtība ir tādā, kāda ir izteikta šajā esošo notiekuma 16. Punktā. Tātad maksas sastrodījums tā ir spēkā un ir piemēram atrama radītājiem neatkarīgi no tā, vai ir nostājot attiecīga līguma grozījuma nākošā mēneša pirmajā datumā pēc attiecīga Mārkas novada domes lēmumu par jaunas maksas apsitināšanu publicēšanas vietējā laikmetā Mārkas veicas dienas. Komitejā šis jautājums tika skatīt, tik virzīt domes ir. Kas vēlas izteikties? Nevēlas? Jautājumi? Nav. Rūzi balsojam par lēmumu projektu numur 5. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 5 pieņemts. Lēmumu projektu numur 6. Par grozījumiem Mārķis novada Bariņtiesas nolikumā. Tātad sakarā ar Bariņtiesas likuma par Bariņtiesu ir nepieciešams un izdarīt grozījumu Bariņtiesas nolikumā. Tad arī ir veikti šādi grozījumi. Vai ir par šiem grozījumiem kādi jautājumi? Tātad Bāriņtiesa būtīs tas, ka Bāriņtiesas sastāvdīšiem bija 5 Bāriņtiesa locekļi, kuri sastāvēja no Bāriņtiesa priekšsēdētāja un 4 locekļiem. Pēc likuma ir nepieciešams Bāriņtiesa priekšsēdētāja, Bāriņtiesa priekšsēdētāja vietnieks un Bāriņtiesa locekļi, kas nevar būt mazāk par 3. Līdz ar to tiek mainīts un prezidēt šādā veidā Bāriņtiesas nolikums. Tātad mūsu Bāriņtiesas priešādētājs, Bāriņtiesas priešādētāja vietnieks un 3 locekļi. Tāds ir būtiskākās izmaiņas šajā Bāriņtiesas nolikumā. Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu numur 6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts numur 6 pieņemts. Lēmumu projekts numur 7. Par grozījumiem Mārupes novada Bāriņtiesas sastāvā. Tātad sastāvā tiek piedāvā sakojuši grozījumi, jo esošā Bāriņtiesas vadītāja Nadīta Miller lūdza atbrīvot viņu no priekšsēdētājas amata ar šā gada 1. Oktobri. Un esošā Bāriņtiesas locekļu Anna Tomiņa rekomendē ievēlēt par Bāriņtiesas priekšsēdētāju, Elīna Krastiņa ievēlēt par Bāriņtiesas priekšsēdētāju vietnieci un Nadīna Millēri ievēlēt par Bāriņtiesas locekļu uz 5 gadiem, kā arī atļaut Nadīnai Millērei savienot Bāriņtiesas locekļus amatu ar amatu biedrībā Pierības partnerību un biedrībā Latvijas attīstības atzimšanu. Vai kādam jautājumu par šo lēmumu projektu? Jā,
man ir jautājumi, man ir vairāk jautājumu. Man ir jautājums, vai Nadīna Miller tiek atbrīvota 1. Oktobru vai 30. septembri, jo jā, ar jaunu datumu sāk strādāt jaunas vadītājas, vai datumu saskanēs. Un ņemot vērā vēl to noteikto termiņu, mēs nosakām 20. gada 1. oktobris, varbūt pareizāk būtu 20. gada 30. septembris. Jā, jo tad mums sanāk, tie ir kalendāri gada periods, jā.
Rūdis komentēt Sarmītu Mašinsku par šiem tātad parā atbrīvošanas datumiem ar jaunā amatā personas ievarēšanu.
Runājot par pirmo un pārdzīvot ar pirmo oktobru, tas man cēr pirmo oktobru, viņa vairs nevien priekšsēdētājas amatu, tad ir divos
Tas ir viens jautājums. No otrs ir tas termiņš, vai tas ir 20. Gada 1. Oktobris vai 20. Gada 30. Septembris.
Jā, par Annu, tu mani
Tas ir gan Atriņa Millera, gan Elīna Krasteņa, gan Anna Toniņa ir 30. Septembris uz 5.
Pareizākai būtu tā kā Jānis Krušnieks, ir šai 30. Septembris. Jā, un pieņem nākošā datuma jaunu darbinieku. Tā arī Miller atbrīvota 30. septembrī, 1. oktobrī pieņem darbā. Jo 30. septembrī skatās Nadīnas Milleras pēdējā darba diena, un 1. oktobrs ir jaunā darbinieku darba diena. Tāpat ir ievēlēt šos locekļus. Vai mēs esam pareizi konstatējuši šo sarmītu?
Labi, tad
rakstu
mēs
piekrīt, rakstu mēs piekrīt. Precizēm, jā. Labi, paldies, Jānim Brušniekam, lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi nav. Kāds vēl esi?
Viens jautājums, jā. Tās piedrības, kurās Nadīna sastāv Rīgas partnerību un Latvijas attīstības atzimšana, tas ir ar Māru domu saistīts, vai ne?
Biedrība pierīgas partnerība ir tas, kas palīdz Mārupei, Babītei, Olēnē, iesaistīt Eiropas fonda līdzekļus, līderu projektus, arī šajā plānošanas periodā būs viņai šī vadītāja, un šī biedrība dibinātāja ir iedzīvotā un arī pašvaldības.
Latvijas attīstības?
Par biedrību Latvijas attīstības atzīmšanu, nezinu, manuprāt, nav pašvaldība šādā biedrībā, manuprāt, nav. To nosaka korupcijas likums, kad mums jādod saskaņojumu par darbinieku, lai viņš kurā tādā biedrībā, ja viņš vadošu amatā, ir valsts loceklis, tad jādod saskaņojumu par atļauju strādāt. Pašvaldība ne pierīgas partnerībā, ne Latvijas attīstības atzimšanā, Nadīnai Millerē, ne pāriem šiem locekļiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem nav nemaksā šiem darbiniekam, kas tur strādā.
Ņemot vērā, ka viņi ir valsts amatpersona, tomēr...
Kā valsts amatpersona, viņai nepieciešams, viņš ir sasņems, jo tādi ir...
Bet tev mums jāraks iešāk, ka mēs atļaujam viņai tur strādāt.
Jā, piektais punkts ir
atļaut
Nadīnai Millerē, savienot bāriņties locekļu samatu, jo tas ir amatpersonas amats, ar amatu biedrībā pierīgas partnerība un biedrībā Latvijas attīstības atzimšana. Varam tā būt? Viss pareizi?
Jā.
Kā kādi ir būtumi?
Nē.
Nav. Tad kopumā par lēmumu projektu numur 7 varam balsot, uzbalsot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturs? Nav. Lācošiem deputātiem balsot par lēmumu projektu numur 7 pieņemts ar precizējumu par šiem datumiem. 37. un 1. oktobrs. Atbildējas lēmumu projekts, kas ir izdziedzīts no jauna. Par Mārupes novaļā speciālā budžeta līdzekļu novirzīšanu, ūdensrožu, ūdensšķātuves tīrīšanai un krastu labiekārtošanai. Tāds speciālais budžets veidojās no dabas resursu nodokļa un likumdošana nosaka, kādā veidā šo speciālā budžeta ieņēmums drīkst izlietot un iecinot, kā vides sakārtošanas jautājumā. Un tad jums arī trešā punktā tas ir norādīts un šo ūdeņu aizsardzību veicot un jaumāra pie šī ūdens krātu, tad pašvaldībai piedrošu divas ūdens krātuves, viena jaumāra ir iztīrīta pirms gadiem 3-4, otra krāta būtu jāiztīri, jo viņa tīrīta savus gadus 30-40, un šos līdzekļus var tur novirzīt. Tātad ir jāveic ir attiecīgi projektu izstrādi un pēc tam jāveic ir sākumā projektēšana, pēc tam darba izstrāde. Līdz ar to, tad šī teritorija ar šīm ūdens tilpnēm, nu, viņa būtu sakārtot atkal nākošiem, es nezinu, 20-30 gadiem. Tā ir tā ūdens tilpne, kurā ir šī strūklaka esošā pašlaika, otro kāds par strūklaka. Ir kādi jautājumi?
Jā, ir.
A kā mēs varam balsot par jautājumu, kuram nav zināms, cik daudz naudas mēs taisamies atvēlēt? Mēs nezinām, projekta izmaksas, tātad nav bijusi vēl runājot apstiprināti, nec tur iepirkuma komisija kaut kāda, kas tur sataistos noteikums un tā tālāk. Mēs vienkārši balsējam par vienu lietu. Atļaut novirzīt līdzekļus. Necik ilgi, nekam. Es par to, te ir vienkārši speciāla budžeta līdzekļus novirzīt tam punktus. A cik viņi vēl tie speciālā budžeta
līdzekļus? Mūsu iepirkums, attiecīgi. Jā, lūdzu, ilgi, jā.
Konstatējušot, tas pirmajā punktā ir norādīts, ka mēs šobrīd esam jau apstiprinājuši šī gada investīciju plānā, kuras skaidrs zināms visas summas. Jā, varbūt kļūt tas, ka šeit mums nav vēlreiz uzrādīts, bet tātad viena reize jau doma lēmums un šo konkrētu aktivitāti apstiprinājusi. Tā kā es uzskatīju, ka ir pietiekami norādīt aktivitātes numuru, un tur arī šīs summas ir redzamas konkrēti tehniskā projekta izstrādēšana, bet tā ir plānā 5000 līdzekļi. Lēmums ir nepieciešams tādēļ, ka prasa tādas resursu nodalga lūkums, ka arī kuri speciālā budžeta līdzekļi ir apstiprināmi atsevišķi domas lēmumi. Nepietiek ar to, ka mēs esam investīciju plānā to ir apstiprināti.
Ok, es esmu pats tagad darba veikšanai, ko mēs esam apstiprinājuši?
16. Gada investīcija plāna, mēs vēl neesam stiprinājuši, ka mēs izstrādāsim.
Bet mēs pieņemam lēmumu projektam, nu es tagad dzirdēju 5000 un darba beigšanai 16. Gadā. A cik liels darbs mēs taisamies veikt 16. Gadā?
Projekts paredzēs šo darbs un arī izstāvus.
Bet varbūt to lēmumu tā arī vajadzēja uzrakstīt. Nu, tik un tik. Šajā gadā, nākšajā gadā saskaņā ar iepirkuma komisiju, komisijas izveida blablabla, traļaļā. Nu tā, lai neiznāk tā, ka mēs pieņemam lēmumu, lai šī lēmuma jau aiziet tur un nemaz nav jātaisa nekādas komisijas. Respektīvi, lēmums ir pārāk vispārināts un izterizējums arī pārāk vispārināts. Jūs nebūtu pateikusi priekšā, ka šogad 5000 varbūt tur vajag 50 jau projektā ielikt iekšā. Un darba veikšanai 16.
Gadā. Jā, vienreiz priekš apstiprinātās izmaiņas jau nav bijušas. Protams, mēs varam pārakstīt tos lēmumus uz daudzām lokām.
Nu labi, cik tas prasīja vienu teikumu pierakstīt klāt, ka investīcija plānā tādā un tādā ir apstiprināts un 5000.
Plāns dzīvoja katru dienu, es tiešām neiedomājos,
ka... A jums apkārt ir stulbi deputāti, kuri neatcerās un nezinu. Ne, vai viņiem vienreiz palīdzēt, vēlreiz atkārtot to matemātiku divreiz divreiz.
Paskaidrot, ka vēlties, pirms to ir ierakstīt.
Ne visi ir stulbi.
Paldies.
Ne visi?
Paldies, Ormunda Mamijānā bija.
Ja mēs esam apstiprinājuši investīciju plānu, tad jau pēc tā arī jādarbojās. Veicam senu aptauju, tad, kad būs zinām šī summa, mēs apstiprināsim rezultātus un būvēsim. Es domāju, ka šis lēmums ir pa vidu liekas. Paldies.
Jāni, Grušinīka, lūdzu.
Man ir ierosinājums papildumā, tas arī gribētu to teikt jau. Neskatoties uz Edgara izteikumu, ja, un darba veikšanai 2016. Gadā saistībā ar apstiprinātā investīciju plānu. Ja vienkārši pielikt klāt vienu.
Bet mēs jau neesam apstiprinājuši 16. Gadā investīciju plānu. Kā mēs varam apstiprināt vienkārši darba veikšanu? Nekur neviens cipars nav zināt, ne darba apjums, nekas nav zināt. Mēs taisamies ar darba veikšanas
saistībā ar budžetu, mēs jau iesim cauri šeit.
Ja es pareizi saprotu, tad ir tehniskā projekta izstrāde, un tehniskā projekta izstrāde paredzēta šajā gadā. Un plānotājs izmaksas tehniskā projekta izstrādē 5000 eiro.
Punkts. Jā. 2015. Gadā projekta izstrāde. Un to teikumu un darba veikšanas 16.
Jā,
gadā...
Jā, mēs varam arī tā darīt, un nākamā gadā es gatavošu jaunu lēmu
projektu
speciālu budžetu
Bet arī, ja tehniskais projekts būs izstrādāts šajā gadā un būs zinām šie, jo mums jātais ir iepirkuma komisija šī attiecība būtība.
Tas viennozīmīgi ir kā jau kurā citā iepirkuma,
Jā.
Tas jau nenomā.
Bet iepirkuma komisija var arī veikt šajā gadā, tā kā būs projekts izstrādāt, tā kā būs zinām rezultāti. Lai tiešām šo darbu varētu uzsākt nākoju gadu pavasarī, nu, kādā maijā.
Jā, mēs nevarēsim iepirkuma komisijas sākt strādāt, ja speciālās budžeta līderi tam nebūs paredzēt. Tad būs jātais jauns lēmums, nākotos jautājumi no jauna. Tādēļ jau šis bija iebļauts vienā lēmu projektā domu, lai vairāk nebūtu jātais šie lēmu projekti.
Bet pa iepirkuma komisijas izveidošana būs jātais lēmu projekti?
Tieši tā, būs. Piedarēs arī uztaisīt.
Vai varam tā tagad šajā lēmuma projektā ielīst šos 5000 šajā gadā, līdz 500 000 šajā gadā, Un tad, kā būs projekts izstrādāts, tad tas ir oktobrs ar novembrs, tad, kad projekts gatavs, tad lemjam par pārjautājumu. Gan iepriekš komisijas izveidošanu, gan arī iespējamu indikatīvo šo rezultātu, priekš būvniecības. Tā mēs varam. Mēs neko arī nebūsim nokavējuši, nebūsim pārkāpuši.
Līdz Rīgas deputātiem atgādinās par eksistenci.
Varat arī kaut te šo komisiju, teiksim, tagad, kas ir komitejas sēdēs kaut kad virzīt, jo. Varam tā iesa?
Jā, bet es jau virzīt nevaru, jo man nav tehniskā projekta izstrādāts un nav kontrolā.
Bet tagad mēs reikam nobalsot, ka tehniskā projekta izstrādāts.
Līdz 5015. Gadā tehniskā projekta izstrādē. Varam tā vienoties, laimā. Varam tā vienoties. Jā, bet tā būs
projekta. Tāpēc nav šādu projektu, nav šī, tāpēc, ja mēs arī gribējām notirzīt visas izmaksas aiziet jau šajā
gadījumā. Lai man atgriezies jautājums, cik speciālā budžetā stāv naudu neizcerē?
Es nevaru precīzi, bet tā 70,000
Nu,
tā, tātad priešnīgums vienoties šādādu lēmumu projektā, tad virzīta izskatīšanai projekta, tehniskā projekta izstrādē 15. Gadā līdz 500,000 eiro. Varam tā.
Skaidrs, lēm.
Ir kā citie būdumi?
Nav.
Ar precizējumu šajā.
Pirmajā punktā, jo tas ir nodefinēts. Nav nodefinēts.
Lēmumi ir jēga, ka no speciāla būtā. Cik tas ir jau pēc
tā? Jā, bet ja tur rait, iet tā lieta, tas
nākā. Nav problēma, reizi viss ir notie domas sēde. Paldies ar šādu precizējumu. Vai deputātiem ir kādiem vēl iebildumi, kas vēlas izteikties ar šādu precizējumu? Tātad precizējums ir sakojoši. Novirzīt Mārkus novada speciālā budžeta līdzekļus ūdens krātojas tīrīšanai un krasta labiekārtošanas tehniskā projekta izstrādē 2015. Gadā 5000 eiro. Līdz 5000 eiro.
Punkts.
Varam šeit balsot. Lūdzu, balsojam par šādu redakciju liņošajā daļā. Kurš par? Paldies. Pret? Nav?
Es pret.
Jānis Rušnieks pret. Atturs. Vienam balsoja pret, pārējiem klātsošiem balsoja par lēmumu projekts precizētā redakcijā pieņemts.
Problēma ir tā, ka tas budžets nevar citu izmantot.
Lēmuma projekts numur 9. Par moduļa tipa pārvietojumā ēku, iegādes un nomas iespēju izvērtēšanas komisijas izveidošanu. Tātad situācija sekojoša, ka Jaumārupes pamatskolu skolēni sakrā būvdarbu turpināšanos rekonstruējumā ēkā, tas ir mācās pielāgotās telpās, un ir skolas direktors iesniegums par izvērtēt. Izskatīt jautājumu par Kramo, tas ir tāda Ziemeļa valsts moduļa iegādes skolas telpām, tad ir priekšlikums izveidot šādu komisiju, kur izvērtētu pārvietojumā ēkas iegādes un nomas iespēju mācību telpu nodrošināšanai. Nu, un darbs būtu šai komisijai izvērtēt šo situāciju līdz šā gada 22. septembrim. 23. septembrī ir komitejas sēde un 30. domas sēde. Lai šī komisija nākā priešlikums, kā varētu veidoties mācību procesu nākošu nu, šīs skolas skolniekiem, kuriem pašlaik nav mācību telpu, tādu, kādas ir nepieciešams skolē, pašlaik ir pielāgotās telpas. Lūdzu jautājumu par
šo. Vēl lielu armijas telpu paņemt ar ķepļokiem un dragām. Gaidīt, kamēr celtnieki vienkārši pabeigst.
Pašlaik šīs telpas ir piemēram, ir slēgta līgumi par nomu līdz šā gada beigām. Ir attiecīgo valsts institūciju atzinumi par mācību iespējām sabiedrības Mārupes tajās telpās līdz šā gada 31. decembrim. Bērni šīs mācības uzsāk arī ir. Tātad mācās 3 trešās klases un 1 otrā klase. Un 5. 8. klase ir piemērotās telpās, Jaumārupes pamatskolas iekšējās telpās. Ko nozīmē, tas ir skolas istaba, direktoras kabinets, zāle, biblioteka šādās telpās. Ar mācību kabinetu apmācību, kas nepieciešama fizikai, ķīmijai, bērni jāgad ir uz attiecību skolu, kas ir Mārupes pamatskola Tirēnē. Attiecībā uz fizkultūras nodarbībām bērni tiek vesti no šīs kolhoza kantora bijušās ēkas uz skolu, kā arī uz pusdienām tiek vest uz skolu, turp un atpakaļ.
Man bija jautājums, varbūt tā koncepcija galīgi atžgāna, ka kādu tur konteineris bērni, ja cilvēki būtu gatavi varbūt piedāvāt telpas, ja mēs izsludinātu. Mums ir, kā Edgars pagājušais, ir tenis kortos, mieri ir palīdzēt, tāpat arī mākslas un muzikas skolas zāle vēl ir.
Tur nav zāle.
Es atvienos, nepārdzēs man.
Es atvienos.
Un tā doma ir, man liekas, galīgi atžgāna, jo tā jau mēs esam tik daudz naudas iztērējuši, un tad kaut kāds konteineris, un tas taču ir vispār jocīgi. Un manuprāt, kad arī tai komisijai vajadzētu nākt un atbildēt par viņus to bezatbildību, ka nepaspēja ne uzbūvēt skolu, neko. Un tāda nevarīga tā lieta. Es vienkārši kauns arī televīzijā skatīties un ar vecākiem, kad tiekās runāt. Tā kā šis jautājums arī noteikti jāizskata, kāpēc tāda vispār situācija redzu. Un es arī skatos tā pat komisija, tie paši cilvēki, atkal iekšā katrai pudelē vien un tie paši korķi. Nu, no tiem pusē es skatos no atbilstošas izglītības, kas varētu izvērtēt to vispār to konkursu nolikumu kā tādu. Es domāju, ka tas ir pilnīgi nesaimnieciski un garām. Paldies.
Paldies, lūdzu, ka komisijas sastāvā, kāds vēlas piedīties komisijas sastāvā.
Man ir vēl jautājums.
Jā, lūdzu.
Bet es negribu teikt, ka mums bija komisija par konteineru iegādi, bet mums bija komisija, kas ir apstiprināta, lai tiktu galā ar celtniekiem. Un vai nav tā, ka tās komisijas uzdevums tik galā ar celtniekiem bija tieši tāds novest līdz loģiskām beigām, lai būtu par mācīties? Tad ir jautājums tāds, vai tā komisija jau ir atcelta, tā, kas tiek galā ar celtniekiem? Un prieš kam ir vēl viena komisija, kas tagad izvērtēs, vai mums tos moduļus vai nevajag? Ir viena komisija veselu gadu ņemsies ar celtniekiem. Veselu gadu, ko pagājušā gada 1. septembrī. Ņēmusies tur, tikusies, rušinieks tur piedalījās, kas saka, visu redzēja, visu zināja, neatceros, kas tur vēl piedalījās. Tagad skatās rušinieku uzvārds nemaz nav tur iekšā. Ja? Tad cilvēks bija iedziļinājies, vēl viens cilvēks, tad Pīkše, attīstības komisijas vadītājs, arī šeit nav iekšā. Tad iznāk tā, ka vieni būvē plānus, a otri pēc tam nu, tā kā mēģina piepalīdzēt, samazināt to zibens strāvas stiprumu, reducējot uz jautājumu, ka vajadzīga komisija par kaut kādu konteineru ir iegādi. Man liekas, ja jau sākuši jūs tur tajā komisijā ņemties, ja jūs tur sākāt pieskatīt tos celtniekus, un tad pabeidzēt līdz galam, un ja iekšā tajā jūsu komisijā ir vajadzīgs papildi jautājums, kurā vajag atrisināt bērnu izmitināšanu, tad arī sēdiet tur iekšā un risiniet to jautājumu, kāpēc jāstājas vēl viena komisija kaut kādu. To es nesaprotu. Tad ir jāatceļ tā komisija. Tad tai komisijai runājot, davai atskaidrāksiet, ko jūs tur darījāt veselu gadu, kāpēc nekas nav. Ja? Kurš vainīgs? Trešais jautājums ir, kāpēc neierosināt nevienu lietu pret tiem, kas ir bijuši tur iekšā un neko nav darījuši? Tad iznāk tā, ka tas viss aiziet maliņā, un tad mēs taisam kaut kādu jaunu komisiju, kas tagad nu, atrisinās problēmu bērni. Es saprotu, ka ar bērniem problēmu jārisina, vecākiem jārisina, bet lai risina tie, kas veselu gadu nav tikuši galā ar to celtniecības problēmu. Jo es neredzu, kāpēc kādam citam būtu tagad tā karstais tas stafets kociņš, kas jau deg, jau tā kā zina sērkociņiem, kad pašā galā jau nāki deg. Būtu kādam jānodot šeit tagad tupā tur. Varbūt tev sanāks labāk, bet to es nesaprotu. Prieš kam tāds lēmums vispār ražots ir? Un tie, kas tur sēdējā celtniekā, tie arī ir lēnudarbūtās.
Mēģināšu paskaidrot uz Edgara uzstādīto jautājumu. Tātad tika komisija izveidota, lai izvērtētu un izvērtētu papildus darbus un sarunu procedūru virzītu ar uzņēmēju par papildus darbu veikšanu un papildus līgumu slēgšanu. Un šis līgums tika veikts pagājušajā gadā. Nogalē un darbi un līgums tika slēgts par 300 tūkstoši eiro papildu darbu veikšanu. Tādā komisijā bija jā, un bija komisijā minēti arī deputāti, vai būs šie deputāti ar gan Jānis Rušnieks, gan Pēteris Pīkšs, vai paskaidrot, ka nebija tā jā. Es vēl to komisiju sastāvam galvas neatceros, bet tāda komisija bija. Vai šī pati komisija var arī izveidot kontenerus? Izvērtēt iespējas skolniekiem mācīties iespējams, kad jā. Darbs pie būvniecības notiek, kuru vada mūsu deputāta Līga Kadiņe, kā pasūtītāja pārstāvis, jo nu, viņa ir apņēmusies šo būvniecību novest līdz rezultātam, kad ir ēku nodošanas pieņemšanas akti. Un pašlaik arī viņi šajā sapulcē, sapulcoties katru dienu un vēl biežāk, katru otru dienu un vēl biežāk, lai būtu uzdovēta skola, lai mērķis bija nevis sākt veidot iesvedības, kuras varētu būt ilgstošas, viņas arī būs, bet lai būtu skola un pēc tam var tiesāties. Tāds bija tas esošais mērķis, tā es saprotu. Pašlaik, jo skola ir, viņa līga pašlaik nav šeit uz vietas, ir nu, 90% gatavībā, tiek jau telpas sakārtotas mācību procesam, tiek iekšējās telpas. Un lielākie darbi palikuši neskaidrības par uguns dzēsības un uguns dūmu nosūcējiem pagrabstāvā par viņu šo projekta nepilnībām un projektētāju nu, nezinu, atšķirībām projektēšanas dokumentos un precizēt par šo pāreju, kas savienos veco skolu ar jābūvējumu skolu, jo šajā pārējā ir līdzīgas skrūves, kādas bija nelaimīgajā Maksimas veikalā metāliskās skrūves, kur ir nepieciešams veikt papildus ekspertīzes, vai šīs pārējas metāla konstrukcijas savienojumi ir droši. Un tur eksperti šos atzinumus ir gatavo, vai jau gatavies tā nemā patiet, bet tāds bija arī iedzīvotāji vecāks vēlējās šos jautājumus noskaidrot. Lūdzu, nevajag pagādāt.
Pagājušajā komitejā mēs tikāmies, un es sapratu, ka arī no pašvaldības puses nav mums pat būvuzrauks. Ja? To ir angažējis komunālais dienests, ja? Un arī kas ir ar juristu, cik es nokrotu, viņš arī ir no komunālā dienesta. Vai mums nevajag, teiksim, kā mūsu objekts, mēs maksātāji, mums pašiem vajag no mūsu puses būvuzrauku, kuram mēs varam uzticēties un pārbaudīt kaut ko, jo arī tīri ironiski tā attieks. Man vismaz likās pagājušais, ka šis cilvēks ir tālu no gan objekta, gan arī no atbildības. Un es domāju, ka tas ir ar steigu jādara, un mums ir viena sēde jāveltīt tam, lai šī komisija nāk un atskaitās, kā tāda situācija varēja rasties. Paldies. Un arī, ko es gribēju piebilst, kāpēc tieši šādu konteineru, kāpēc mēs tieši lobējam šādu, ir vēl tik daudz līdzīgi, bet kāpēc tieši nosaukums šādu? Lai vēl tā, kad mēs jau gribam viņu pirkt, un lai arī būvnieki risina to jautājumu, jo tur ir sodu sankcijas, viņam jānodrošina, tad arī, lai viņi pērk, uzstāda, dara un domā. Paldies.
Tā atbildot uz normu un dorņām jautājumiem par jās piekrītu, vajadzētu organizēt tieši šādu izvērtēšanu atsošo būvniecību procesu jaumāru un pamatskos būvniecībai. Kādu konteineru vai šādi vai tāds šeit nav minēta, tad šai komisijai būtu jāizvērtē kādi konteineri, vai tie būtu konteineri nomāšanai, vai tie būtu konteineri iegādāties kā īpašumā. Jo, un arī šī komisija, viņai vajadzētu saprast, kad šī skola esošā būvniecība finišēs ar nodošanu pieņemšanas aktiem. Vai šā gada decembrī finišēs, un tad nemaz šie konteineri nebūs vajadzīgi, vai šis finišs varētu ievilkties ilgāk. Bet tiešām var pateikt tikai šie speciālis. Par attiecīgo šī būvu draugu, tiesis certificēts speciālists, neatkarīgi no tā, kas viņam maksā algu, šie cilvēki atbilda savu certifikātu. Viņi atbild, un ja viņi neprofesionāli strādā, tad viņi arī atbild par savu certifikātu. Par to, par visu šo būvniecības procesu, lūdzu, mēs varam vienoties, kad būtu šādai komitejas sēdēšanas jautājums. Vēl lūdzu, Jāni Brušniekam.
Es gribētu sniegt Edgaram paskaidrojumu, ka es nevienā brīdī neesmu bijis kaut kādā komisijā, kas izvērtē ēku būvniecību. Ja es esmu darbojies iepirkuma komisijā par to, ka mums bija jānoslēdz papildus līgums par papildus darbu veikšanu. Un kopš janvārī tika apturēta būvatļauja, reāli tie cilvēki, kas bija šajā komisijā, mēs jau bijām šo darbu pabeiguši, ja šī iepirkuma komisija, jo tas viss darbs bija noticis. Un es kopš teiksim, kaut kādā 11. Janvāra pēc būvatļaujas apstiprināšanas vispār neesmu iesaistīts šajā ēkas nu, kaut kādā uzraudzībā vai nesakoju līdzi, man netiek sūtīt ar nekādu protokolu, tā kā es nevaru pateikt, ka, kas notiek ar šo ēku, ja es vairāk uzticos tam, ko man stāstu kolēgi.
Jā, tad ir iznāk tā, ka mūsu viens no, man liekas, lielākajiem pašreiz investīciju projektiem, kuram Mārups ir iesaistīts, Mārups nodokļu maksātāja nauda. Tad necaur vienu komisiju, necaur vienu komiteju, tik liels jautājums nekad nav vienāds. Lai gan mēs risinām daudz mazākas jautājumus, ja? Kā piemēram piešķirā par BMX'am 5000, bet šis jautājums laik tikai peldējis blakus ir. Nevienā komitejā neiekrīt problēma. Ja visi sēž un gaida, ka 1. septembrī būs skola, uzvien tik 1. septembrī, ka skola nebūs. Tad jautājums, kurš tos jautājums risina? Vai tur pie sevim, kas ir kliepīt tā kā ķengos somu? Un tikai pēdējā brīdī, nu tad, ka vairs nav kur likties, nu tad davai, kaut ko darīsim, kaut ko meklēsim. Kaut ko tur tagad alternatīvs risinājums, konteiners kaut kāds. Varbūt lētāk ir teltu paņemt. Nav nemaz ziema vēl ārā.
Paldies.
Kurš vai Pēters grib kaut ko pateikt?
Nu jā, es gribētu teikt, ka es nepiekrītu tam, tur ir minēta kramo konkrētie konteineri, bet pirms tam, kad mēs jaunvārus bērndārzam meklējām, tad tā bija vienīgā iespēja, kuri piedāvā nomā šos konteineris. Un pareizs jau ir šis komisijas sastāvs, jo tie cilvēki seko līdzi būdarbiem, un tas jau ir saistīts. Kad zinot, kāds situācija ir ar būdarbiem, cik ātri viņi varētu būt pabeigti, tad pieņemt vai nepieņemt to lēmumu par to konteineru nomu. Tādēļ tie cilvēki ir diezgan pareizi izvēlēti, jo tas būs atkarīgs no tā, kā risināsies tie būdarbi, varbūt, kad nemaz nevajag viņus nomāt.
Jāni, mēs niekam ir tas.
Tādā gadījumā mums mēs zinot to, ka Kramo nepārdod šos moduļus, bet viņi tikai īrē. Mums jau ir jāmaina šī tā, nu, nosaukums par moduļu tik pārvietot ēku iegādes vai nomas iespēja izvērtēšana. Jo, ja mēs gribam iegādāties, tad mēs noteikti viņus nenomāsim. Vai arī, ja mums, es, cik esmu skaidrojis, tad mums pat nav iespējams viņus uz izpirkumu tiesībām no Kramo iegādāties. Vēl, ja tas ir konkrētā šī te kompānija.
Tev iepirkums jāteikt.
Tieši tāpēc, tā tad ir paredzēts izpētas piekrīt Jāņam Brušniekam iegādes vai nomas iespējas, jo ir Latvijā vairāki tagad, kas piegādātāji vai piegādā konteineru īpašumā vai arī nomā, mēs to nezinām, tāpēc jāizpēc šis tirdzniecības un šāda komisija par šiem cik 10 dienām viņi varētu šo darbu veikt. Normunda būtu?
Man bija jautājums, kāpēc mēs negribam vērsties pie Jaunvārupas iedzīvotiem, kur būtu gatavi iznomāt savus mājas, savas sabiedriskās būves. Nu, tas ir lētāk, un otrkārt arī tad šie cilvēki jūtās vairāk kā piederīgi, gan tas viss notiek tur uz vietas. Un kāpēc tādu lēmumu nepieņemt? Ielieciet avīzē sludinājumu, kad pameklējam telpas uz noteiktu laiku, un cilvēki palīdzēs.
Normund, šis jautājums ir par pagājā telpu izvietošanu izsakārtots. Jaumaru tāpēc arī atrisināju šo jautājumu, kad atrada šīs brīvās telpas, kuri bija izliktas publiskajā piedāvājumā uz nomu, bijušās kolhozas kontrola telpas. Jo pirmais variants bija šī mācību procesu organizēt skolas pamatskolā, sākuma skolā, bet tāpēc, lai viss notiktu jau maru, bet tāpēc tas ir uz vietas, jo skolām mācību procesam ir specifiskas prasības, kuras daudz uzņēmējiem tādas nav. Līdz ar to, ir gan šīs ugunsdzēsējuma prasības, vai sesa prasības specifiskas, un šīs atļaujas un šīm tāpām ir saņemt. Tā ka pašlaik esošais mācību process līdz jaunajām gadām ir nodrošināts. Esošais process līdz jaunām gadam ir nodrošināts. Jautājums ir par to, kas notiks pēc jaunā gada. Būs uzbūvētāka, vajadzēs konteiners, nebūs uzbūvētāka, tad vajadzēs, būs uzbūvētāka, konteiners nevajadzēs. Līdz tam 22. septembrim šo vajadzētu saprast. Ja kāds vēlas komisijā vēl darboties, lūdzu, esat aicināti. Būs pieskaties, rodinājot.
Man bija vēl viens jautājums, bet ir taču grafiks pat dienā, ko katru veids, tur var redzēt, takši, kad ir gatava būve. Nu, katru dienu ar pirkstu velk līdzi, kas ir izdarīts, kas ir jāizdara. Termiņus mēs redzam, varbūt mēs arī varam iepazīties ar to grafiku. Nu, tādu kaut kādu.
Problēma ir tā, ka tātad būvniecības procesi tiek protokolēt sajās darba sapulcēs, arī darba sapulcēs ir šie plāni un darba sapulcēs tiek konstatēts, kas ir par problēmām, un darba sapulcēs tiek norādīts, kam šīs problēmas risināmas un kādā veidā viņas tiek atrisināts. Ja? Cik es saprotu, lielākā problēma ar projekta dokumentu izstrādi un pirms izstrādes ar faktu konstatāciju, ko var konstatēt tikai ekspertīze. Un tas viss ir būsapulču dokumentos ir redzams. Tas arī tiks izmantots, tā kā tiks izvērtēts šo visu būvniecību dalībnieku atbildību par šīs ēkas būvniecību. Tas viss ir nofiksēts tajos protokolos. Tieši tā. Pašlaik ir tātad šis 27. augusts šis līgums ir tāds, viņš ir noslēgts ar visiem šiem grafikiem. 24. augusts ir pagājis, jauns līgums, cik man zināms, pašlaik noslēgts nav. Notiek pārunas par būvniecības procesu nobeigšanu. Bet nav nekāda, vismaz man nav informācija, ka notiek tur kaut kāda konkrēta precizēšanas par šo datumu. Tāpēc, ka visas puses tagad precizē, lai varētu šo būvniecības procesu nobeigt. Nav tik vienkārši.
Viens jautājums ir, tad drošinieks un pārējie darbojas tajā komisijā, lai noslēgt līgumu par papildus darba veikšanas 300 tūkstoši eiro apmērā.
Jā.
Tas ir, ar kādu ātrumu ir jāstrādā, pareizāk sakot pēdiņās, cik lēni jāstrādā, lai apgūtu 300 tūkstoši papildus darbus. Un pareizāk sakot, neapgūtums pat gada laikā.
Man ir priekšlikums šos jautājumus runāt, tā ka ir attiecīgais speciālis klāt. Es neesmu šajā procesā bijis klāt. Tā ka ir tieši atsevišķi komitejas.
Es noslēdzu pārkā pārās te, kas traucēja. Nu, iznāk, ka veselu gadu nevar tos 300 tūkstoši apgūt.
Jā, jo...
Labi, vēl viens jautājums. Jā, tev... Līgums tagad beidzās. Līguma pagarināšana ir saistīta tikai ar termiņu pagarinājumu vai ir saistīta arī ar papildus finansējumu?
Nezinu, nemāk atbildēt.
Jā, bet iznāk tā, ka mēs tās būsim citā jautājumā, ka tie būvnieki neparaksta droši vien termiņu pagarinājumu, tāpēc, ka jākal prasa nav papildus.
Ja ekspertīžu rezultātā ir kaut kas jāsakārto, jāveic izmaiņas, kuras nav paredzētas sākotnē iepirkuma dokumentācijā, tad nepieciešam papildus naudu un papildus drošības sakārtošanā. Jā, tas tā noteikti varētu būt, jo tāpēc ir ekspertīze, kas ir neatkarīgs lēdziens.
Man ir ieteikums.
Uzinājumot.
Komisijas sastāvu priekšsēdētājiem jābūt Mārtiņam Bojānam, jo tomēr pašvaldības galva objekts ir svarīgs un arī būs lielāka informācija un arī mums varēs konkrētāk pastāstīt. Paldies. Tas tomēr vajag.
Vēl viens jautājums. Ar būvnieks ir informēts, ka daļa viņa Māris domāja tagad būs papildus izmaksas? Kaut vai šīs papildus izmaksas? Nu, iegāda nomu kāds starpīt. Kolkos telpa nomu jau zināms, ka maksā 4000 eiro mēnesi līdz gada beigām. Tagad tiek organizēta komisijos kontēni. Iespējams iegāda vai nomu. Būvniekam kaut kur satspulcs protokolos ir atspoguļots, ka pasūtītājs ir tā, ka ir nokavēts termiņš, tu līdās darīs to.
Nemāk atbildēt šo. Andrei Rudu?
Bet cik es saku, iepkurš deputāts vai apmeklēt šitas būs sapulce, jā?
Nu, gluži tā nevar. Nē, ir pašvaldības pārstāvi, kuri teiksim, nozīmēt kā pašvaldības pārstāvi. Bija izpildu direktors un ir teiksim, būvalde. Būvalde ir tiesības objektā ierasties, ja kurā brīdī būvalde. Tas ir būvu inspektoram un būvalds vadītāji. Viņiem ir likumiskās tiesības ierasties. Pašvaldības pārstāvi var būt, nu, principā, izpildu direktors ir un priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. Pašlaik mums ir, ja sākuma periodā šajā procesā bija izpildu direktors, tad tagad tieši sakrā to, ka tas izglītības iestādi, ja, Līga Kadiģi ir uzņēmusies tiešām šādas pašvaldības pārstāvi, šie funkcijas būtu blakus un no šos jautājums koriģē.
Jā, bet Līga Kadiģi
kā pārstāvis,
nav izglītības, lai uzdot profesionāli jautājumus celtniekiem, projektētājiem, ekspertiem, kam tur vēl būvniecības būvprocesa vadītājiem jautājums, ar kuru palīdzību viņi pavies kaut pa milimetru uz priekšu skaidrību. Kāda būs un cik tas maksā?
Šos jautājumus...
Kas tie jautājumi, kur šitas cilvēks uzdot?
Regulāri tajā sapulcē piedalās arī būvbalas vadītāja Aida Lismane, kur ir speciāli šajos jautājumos un kur arī skatās līdzinot no savu speciālistu viedokļa par šo jautājumu uzdošanu ekspertiem un par šo pēc tam saņemto jautājumu kārtošanu savu projektētājumu un projektu savskatīšanu, jo
visi... Tad arī vispār arī jābūt šajā komisijā?
Viņa nevar būt, viņa kontrolēša institūcija, būs kontrolēša institūcija.
Lībiecs
būs... Arī kontrolēša institūcija, viņa kontrolē šo procesu.
Tad tikai Bojārkungs priekšēdētājs.
Bojārkungs, es domāju, ka tā ir Līga Kadiņa kā priekšēdētāja vietnieks, kas tieši izglītības jautājumiem kārto, es domāju, ka tas ir pareizi un izpildītājs kā izpildu institūcijas vadītājs. Jo šoreiz šajās būrniecībās, kas bija gan Pērsola 16, gan Jaumāra, gan Tīrēna, sakrā to, ka šie būrniecība darbi ir ļoti apjomīgi, novadā ar visām ielām, visiem bāriem, izpildītājs vairāk atbildēja par šiem ielu un ceļu jautājumiem, visiem bāriem jautājumiem, tieši izglītības iestāžu būrniecības jautājums, kā pašvaldības pārstāvis jau bija īrkadi.
No paša sākuma?
Nē, nu, no kāda marta mēneša, februāra marta mēneša.
Kas pirms tam bija Mārups pasūtīt tev vārdā?
Ivars.
Es to Ivars jāsaka.
Nē, es atvainās. Jā, es domāju, arī, ka man jāsaka nepiekrīt, jo Bojārkungs mēs kopā gan Ūdenstuni, gan Mārups skolu, gan visas skolas ir būvēt. Pieredze ir liela, Līga Kadiņa vairāk par mācību procesu var atbildēt. Un Punculim Ivaram nav tik liela pieredze. Es domāju, ka vajag Bojārkungu pa priekšsēdētāji, jo tas ir tiešām strateģiski svarīgs jautājums visai mūsu Mārupei, lai nesam mēs pa papsmieklu visu Latvijas priekšā.
Nu, par vienu cilvēku tu neko nešķirs, ir tā vai tā, otrkārt, es arī pieprastoju atvainājumā. Pieprastu visiem
šiem. Es izšķirošā brīdī.
Nu, jūs mani aiedevāt, es jau domāju, ka visas procesa aizies. Augustā sākumā es toreiz prasīju atvainājumu, sapratu, kāds, kad visas izglītības iestrādes aizies, man pat nebija nekādas nojausmas. Kad varētu būt kaut kāds 24. augustā nekad neaiziet, un tāpēc es būs septembrī toreiz koncentrāt.
Mārtiņš, arī ja būtu sprādziens, Mārbe, arī braukt atvainājums?
Ja būtu sprādziens, tad būtu sprādziens.
Bet tas ir viss
sprādziens. Bet tas jau ir sprādziens.
Nu, tā kā man ir...
Emocionāls sprādziens.
Jā. Nu, tā kā... Tā ir šis jautājums. Labi. Vēl par šo jautājumu vēlamies izteikties.
Vietas pa konkrētām vietām, pa konkrētiem cilvēkiem. Labi, pa Līga Kadiņa skaidrs, par Ivaru Punculu skaidrs, Iveta Timura.
Direktori, skolas direktori.
Nē, bet...
Skolas direktori,
kurā... Viņa jāatbild pa mācību procesu, es saprotu, organizēšanu. A ko viņi pa konteineriem saprotu?
Bet viņa ir pa mācību procesu, kādā veidā var mācības
vienmēr. Ok.
Labi.
Tā.
Arci Dreimans ir viņam certifikāts
uz... Nē, Arci Dreimans mēs
pazīstam. Visu, nu, vēl kāds komisijā lūdzu?
Nu, Laima Livanoviča.
Finansists. Nevajag, vajag. Lūdzu, kāds vēlās jau brīvprātīgies komisijā?
Nē, Martiņ, es jau teicu, paturēt degošu sērkociņu, kur palīdzi pusmilimetrus, lai piekūpētu nāk klāt. Mēs sevi gribam.
Nu jā, mērķis ir mums visiem, gan tie, kas ir
komisija,
gan
nav komisija. Mēs zinām, tas mērķi ir svēta lieta, bet mums pašreiz ir tā, ka mēs ar bērnu glābšanu, kas saka, daram dievu darbus, jā, pēdiņās.
Nu, objekts ir jānobeidz. Atkāpsies nevar
būt. Bet es par ko gribu pateikt, ka nav jēga rīkot nekādu atsevišu komisiju ar kaut kādu atsevišu domas lēmumu. Tāpēc, ka šitie paši cilvēki, tas viņu darba pienākumā, to jautājumu risināt. Ot, lai iet un risina, satiekās savā starpā. Priekš kam jāizved kaut kādu komisiju? Nu, priekš kam?
Viņi nāks un 23. septembrī, tā kā būs komitejas sēde, šo jautājumu uzstāstīs. Kāda ir situācija? 23. ir komitejas sēde.
Bet savācās kopā un atnāk nozīmē.
Nu, izstāstīs.
Bet tad paliek, ka nākamajā pada sēdē viņi ziņoja, atskaita iedot, kāpēc tā ir
gada. Tāpēc ir līdz
23. Par
savu darbu.
Labi, vēlēts konkrēts jautājums, ja baigi gribat komisiju. Kāpēc Pēters tikšu no šajā komisijā? Attīstības komisijas vadītājs.
Attīstības jautājums.
Bet attīstība ir saistīta ar celtniecību. Gribu vai negribu?
Tas jau, principā, attīstība vairāk ir, kā Pēters Pikši, viņš ir plānot, kā teikt, attīstības komisija, kas nodarbojas ar plānošanu dokumentu, ar investīciju, ar strateģijas izstrādi investīciju.
Bet viņam nevajadzētu pateikt, klausies, jūs te esat pārtērējuši līdzekļus. Man investīcija programma to neatļauj. Man to tagad būs jāņem tam nostāpēc, ka jūs...
Reālā būvniecība, ja godīgi sakot, ir institūciju kompetence. Mēs esam politiķi. Izpildu institūciju priekš tam,
lai... Jā, bet politiski var ir dēl nav. Tā iznāk tā, ka Pēters bija attīstības komisijas vadītājs. Vairs nevarēs atvēlēt papildus pusotru miljonu, kas tur ir pārtērēts uz šo te skolu. Citām vajadzībām viņam tagad būs jānāk pie mums un jāstāst, ka viņš attīstīs plānu grozīs, jo tāpēc, ka nepietiek
mums. Labāk par finanšu situāciju, kādi novadā, zina mūsu finanšu nodēļas vadītāju, lai mums nevar no viņš tāpēc viņi arī iekļaut šajā komisijā. Ne Pēteris Pikšana, arī Edgars Jansons, arī Bojārs Martīns Tikpedādīs, katru dienu nezinu, kāds ir finanšu situācija, vislabāk viņu momentāli var zināt, teiksim, Laimu Levanoviču. Varbūt pārtrauksim debats par šo jautājumu?
Jā.
23. septembrī komisijas sēdē šie jautājumi būtu jābūt darba kārtībā. Finanšu komisijas jautājums tam jābūt ir. Jo tad ir visi deputāti, tad šo jautājumu var izskatīties.
Īstumā gribot balsot par komisijas.
Lūdzu, ja komisijā vēl kāds vēlas, lūdzu.
Komisija jēga papildināt jau uz viņu nāk, jau uz viņu.
Jā.
Ja nāk, tad nav jēga.
Labi.
Mans nostādījums ir, ka nav jēga vispār balsot to komisiju.
Labi,
tikai jau uz skolu katru dienu.
Lēmumu projekts ir sagatavos tās, mēs esam izdebatējuši. Lūdzu, balsot par lēmumu projektu numur 9, redzēs jau kādā
ir. Varbūt to vārdu kramo izņemt ārā, lai nav lēmumā jau norādīt, kur firma jāizvēlās.
Kurā vietā lēmumā ir vārds kramo?
Timuls vēstulē.
Timula raksta, mēs nevaram mainīt Timulas vēsturi, tā ir viņas vēsturi. Lēmumā nav.
Labi, atriešies atriešies.
Mums ir pilkošanā. Bet mēs precizējam, vai?
Jā, otrajā punktā tātad precizējam uzdot moduļa tipa pārvienu ēku iegādes vai nomas iespējas. Samīt un Ilona. Otro punktu precizējam un vienai vai.
Lēmuma galvā arī.
Un lēmuma arī. Ēku iegādes vai nomas iespēja.
Varbūt Mārtiņa to vārdu nepieciešamība arī kaut kur ir.
Nepieciešamība pienāk klāt. Ja varbūt nav nepieciešams, tad...
Nu, tad jau mēs neiegādās.
Iespējas.
Vai nomas iespējas nepieciešamība. Nu, iespēja izvērtēšana.
Tā palika.
Precizējumu ar šo un vietā vai? Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu redakcijā kāda ir. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturās? Edgars Jansons, Jānis Rušņievs, Normons Orlijāns atturās. Pārējiem klātsošiem balsojot par. Lēmuma komisija, lēmums ir pieņemts. Tātad ir 2, 4, 6, 8, 9 balsoja par. 3 atturās.
A mēs no ielikas grupas kādreiz dabūsim paskaidrojumu, kāpēc nevar 23.
To 23. Noskaidrojumu.
Bet vispār viņi rakstīs kaut kāds paskaidrojums?
Viņi ļoti daudz rakstīs. Vispagākais ir projektētājiem. Būnieki sevi nodrošināši 100%. Bet vismagākais ir projektētājiem.
Bet tas jurists ir domas darbinieks vai komunāls?
Jurists ir mūsu darbinieks. Mūsu, jā. Principā šos tā tad ir gatavā vai nu Sarmīte Mašinska vai Sanita Brieca. Brieca mūsu jurists, iepirkums speciālis jurists ir. Darbinieks, kurš sāk strādāt ar diviem mēnešiem. Desmitais. Par zemes nomu pašvaldības īpašumā Persilā 16. Uzturēšanai. Tātad Persilā 16. Ir atvērts bērnzārs, 5. Mēs viņu atvērām. Un, lai bērnzārs platība būtu ielielāka, ir tāds, bijis tāds stūris, kurš bija un ir Mauriņu īpašuma sastāvā, apmēram 600 kvadrātmetru platībā. Un ar Bērziņas kundzi ir panākti vienošanās. Šī platība tiešām ļoti nepieciešama bērndārzam. Pašlaik tur ir izvietoti zaļumi, nav nekādā būma, bet varētu vedoties kā kaut kādu bērnu, vai tas ir fizisko nodarbība, vai rodzās laukuma izbūve. Un nu, šī bērndārza vienkārši teritorijas paplašināšana, palielināšana pašiem 600 kvadrātmetriem. Par šo nomas maksu bija, mēs piedāvājam 5-6 eiro, otra puse runā par 10 eiro, vienojamies par 8 eiro. Uz 10 gadiem ar izpirkšanas tiesībām. Nu, tā ir tā situācija.
Kāpēc uzreiz nevar iegādāties?
Nu, tāpēc ar Bēziņa kundzi jūs zināt, ka cilvēks ir diezgan tāds uzmanīgi runājams, un cilvēks ir daudz ciets, un abi divi ir represēti, izgājuši visu šo smago ceļu. Arī viņu lietu pārstāv advokāts Grimovs, un runājoties ar advokātu, arī šāds ir tas labākais variants, kas sākumā domāt, un pēc tam risināt par iegādes iespējām.
Mārķi, drīkst jautājumu?
Protams.
A cik no tās naudas saņems Astrīda Bērziņa un cik advokāts?
Nezinu, bet Astrīda Bērziņa un kopā arī vēl pretien jāmaksā iedzīvot vienāko nodokšu, ja tas apliekās ar vienā, tas ir viņu
vienāko. A kas būs saņēmējis Astrīda Bērziņa vai advokāts?
Abi divi. Astrīda Bērziņas kontā ieskaitīs.
Ko Nevis advokāta kontā, bet Astrīda Bērziņas
kontā. Jā, jo līgums ir viņu advokāti, tikai viņu pārstāv.
Ne, tāpēc, nav pieliks līgums kontā, es jau nevaru redzēt.
Līgumu mēs, par līgumu, tā, kāpēc advokāts, tāpēc, kad ir situācijas šeit ir diezgan sarežģīta, Astrīda Bērziņā ir arī bērni trīs, Ivaram pretinam bērni vispār nav, un šie bērni ir advokāts, viņiem jau ilgstoši strādā, ir nemaldos gadus 10 vai pat 12, 15 grinvalds, un viņš ir arī, nu, kā teikt, kārtojas tā, lai šie īpašumi, kas nesvīdē bija, lai viņi no tiem būtu nu, maksimālu, kā teikt, labumu ilgstoši. Tāpēc arī advokāts nepiekrīt kaut kādā izlaicīgā pārdošanā, bet lai šai ģimnieši ienākumi būtu ilgstošā periodā, jo Agris, kas ir Astrīdas dēls, bija periods, kad viņš ļoti ātri gribēja visu pārdot. Un tas šie naudiņi ātri parādītos un tikpat ātri izsīkst. Jo ģimene ir nu, kā teikt, represijās daudz cietus, un Astrīda Bērziņa ir, nu, jūs jūtat, ka viņi ir arī, kam ir bijuši satikšanās un tā diezgan grūti komunicēt. Viņai ir šodien domā tā, rītdien domā savādāk, un tāpēc arī, lai arī nodrošināt abu līdzvērtīgas intereses, gan Astrīdas Bērziņa, gan Ivara Pretiena, ja viņi ir viņi ir abi līdzi īpašnieki domātās daļās, un šie līdzekļi, kā tie saņemam, abiem domātās daļās. Kaut gan Agris uzskata, tas vajadzīgs tikai viņiem, un tas nevajag vispār tam pretienam dot neko. Tāpēc ir šis advokāts. Kamēr,
Bet varbūt uz lēmumu daļā ierakstīt, ka naudas pārskaitījumi īpašniekiem proporcionāli?
Bet vai, mēs nedrīkstam nekam citam maksāt, ka tikai īpašniekiem.
Jā, bet atnāk advokāts ar pilnvaru, kuram ģenerāli pilnvaru slēg līgumus, slēg vienošanos.
Visi dokumenti parakst tikai Bērziņa Astrīda un Ivars Pretiens pie notāra. Citur dokumenti netiek parakstīt. Cik es zinu, advokāts nevien dokumenti nav parakstījis un neparakstījis. Jo arī viņi īpašumi, kas ir bijuši, kas ir tur kaut kas atsevinās un tam līdzīgi tikai tā. Tā. Vēl par šo jautājumu ir kādi? Nu, tā summa, manuprāt, viņa ir, nu, es uzskatu, ka viņa adekvāti šie 8 eiro ir advokāti.
Mārdi, padomāsim tagad loģiski. Jā, tas zemes gabals ir aklā zārna, atklāt sakārt. Nu, tā ir, ja paskatās pat kartē, zin, kur tas atrodas. Ne piebraukt, ne pieiet neko. Tad 8 eiro kvadrātmetrā, reiz 600 kvadrātmetrā, 4800 eiro.
Gadā.
Jā.
Gadā.
10 gados, 48000. Es domāju, ka tā zemes gabala vērtība ir nevairāk kā 48000 šodien. Nevairāk. Es pat teiktu, ka bišķi pat daudz. Ko es to gribu pateikt? Ja tas nomas līgums parēdz, ka tā maksa ir izpirkums, tad droši vien labi. Ja? 10 gadus maksa atlikt to maksājumu, izpērc to zemes gabalu par 48 tūkstoši. A ja tā ir tikai nomas maksa, pēc 10 gadiem vēl jāpērc tas zemes gabals, iznāk, kad slikti. Tāpēc, ka nezinu, kāda cena būs. Varbūt plusā, varbūt mīnus. Būs karš, būs mīnusā, nebūs karš, būs jāpiemaksā vēl klāt. Varbūt tam mums uztaisīt kaut kādu novērtējumu tam aklai zarnai. Pateikt, cik viņš maksā šiem tirgu, nu, un runājot uzreiz viņu vienoties, ka, ot, ja mēs izlēmjam, ka mēs pērkam, tad rekur ir novērtējums, un par tādu pērnu, mēs jebkurā brīdī bums un izpērkam. Vai arī nomas maksa tiek ierēķināt pirkumu
maksā? Man ir priekšnieks tā, viss mēs noslēdzam nomas maksu, un tad mēs varam runāt par šīm izpērkumu lietām.
Jā, aiķi pēc 10 gadiem atnāksim
zurnāt. Ar Astrīdu tā, viņa savā zemē gadu Advokāti bija sarunājis, ka tur būs veikals, lielveikals, vai nu tas viņi vai kāds cits. Gadu notiek šīs pārunas, un beigās tas veikals tur vispār neko nedarīja, un tās vecās sapūšās ēkas nenojauca, un tur viņi palika tur, kur viņi ir. Gadu viņi runā par iespējamo šo automātisko mašīnu mazgāšanas, nu, mašīnu mazgāšanas kas tas skaitās, nu, tas mazgātumi, ja, gada runā, netiek uz priekšu, ja. Ja mēs esam vienojušies par šādu nomu, nu, ejam uz to, tas ir solis, un pēc tam runājam par šo izpirkumu, ja, es
tev piekrītu. Man ir pa daudz priekš nomas izpirkumu, maksam piekrīt.
Ja pēc tam var runāt arī kaut te par šo piespiedu atsimnāšanu,
kas var būt. Gabalu pār,
arī tā varētu būt.
Pārši, nu tā, domā to zaudzinu gabalu, ja?
Blakus, tā kā piebraukšana ir, laimdot ielu pašā galā pienāk lāt. Blakus, gan upīts motos, labi zinu, tur tas gai ciliņš ir tāds, nu, jā, nu, ir tāds situācija, kādi ir. Pašlaik sēta novilta, tas zemes gabals ir, ir iekļauts tam dārziņam, kā te apsaimniekojumā, kopējumā zemes vienībā.
Pašlaik. Tas nav lēmumā, tas nav lēmumā.
Nu?
Plētienu prospekts arī būs tajā lēmumā.
Nu, tas pašlaik nav.
Tas pašlaik nav.
Nu, lūdzu par šo lēmumu projektu, par šo domas, par šo lēmumu projektu, kādi ir.
Es atpiršu.
Labi. Ir kādi jautājumi, varam balsot. Labi, balsojam par lēmumu projektu numuru 10. Kurš par šo lēmumu projektu redakcijā kādā ir? Kurš par? Tā, pagaidiet, man jāsaskaitīt ir tā. Pēteris. Ira, Gatis, Jānis, Maija, Mārtiņš, Raivis, Jānis. Kurš pret? Nav. Kurš aturs? Aturs Edgars, Normons, Aleksandrs un Andrēs. Četriem aturoties, citas saskaistīja divi, četris, astoņiem balsojot par, lēmumu projekts ir pieņemts. Jebkurā brīdī var par šo jautājumu runāt tālāk. 11. Par mēdu dotācijas sadalas komisijas...
gramatiska kļūda.
To precizēt, jā. 11. Par mēdu dotācijas sadalas komisijas izveidošanu. Tātad pedagogiem tiek piešķirt mēdu dotācija, ir jābūt sadalas komisija, kura šo izveido. Komisija bija 14. Gada bija lēmums, un komisijas priekšsēdētāja bija Līga Kadiņa, un to laikam izveidot šis izglītības dienas tam pēdējā vadītāja Sarmīta Antiņa, un līdz ar to šis komisijas sastāv precizējas, kas vadītāja Sarmīta Antiņa, un Līga Kadiņa jūs kā komisijas loceklis. Tā tikai prezidenta 2014. Gada lūdzu lēmumā. Tāpēc izteicu jaunā redakcijā. Ir jautājumi par šo. Viņi sadalā pedagogu algas, kas ir valsts budžeta līdzekļi. Jautājumi nav, un uz balsojumu par lēmumu projektu vietas. Nu, kurš par? Paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmumu projektu klāsošiem deputātiem balsojot par pieņemts. Nākošā komiteja sēdes notiek 2014. Gada 23. Septembrī parastajā kārtībā, sākot no 2010. un domas sēdes 2015. Gada 30. Septembrī. Mārķi no domas sēdes slēdzi.